havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 6-sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan boradi. Toshkentda diniy ekstremizmda ayblanayotgan 16 nafar fuqaro sudlanmoqda. Ban Ki-mun BMT xavfsizlik kengashini suskashlikda aybladi. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Qozog'istonga yo'l oladi. Ostonada o'tkazilajak muzokaralar chog'ida Nursulton Nazarboyev bilan Islom Karimov 2 davlat o'rtasidagi harbiy texnikaviy hamkorlik, mehnat muhojirlarining ijtimoiy muhofazasi, fuqarolarning o'zaro oldi-keldisi, chegara punktlaridan o'tish sharoitlarini yengillashtirish, savdo-sotiq, o'zaro savdo vakolatxonalarini ochish kabi masalalarni muhokama qilish kutilmoqda. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Altay Abibulayevning Ozodlikka aytishicha, Islom Karimov safarining kun tartibiga o'zgartirishlar kiritilishi, xususan ikki davlat o'rtasida mehnat muhojirlari faoliyati va ularning ijtimoiy muhofazasiga oid kelishuv imzolanmay qolishi ham mumkin. Kecha Toshkent shahar Bektemir tuman jinoyat ishlar sudida diniy ekstremizmda ayblanayotgan 16 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi. Huquq faoliga ko'ra, sudlanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasiga ko'ra taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish va unga a'zolik hamda 216-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan 2012-yil iyunida hibsga olingan sudlanuvchilar Shayxon Tohir va Olmazor tumanlarida yashab kelgan. Surat Ikromovga ko'ra, bu fuqarolarni hibsga olish va tergov jarayoni qator qonunbuzarliklar bilan amalga oshirilgan. Mahbuslardan qilmagan aybi iqrornoma olish uchun ular qiynoqqa solingan. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhining bildirishicha, 2012-yil boshidan beri Toshkent shahri va viloyati, shuningdek Buxoro, Farg'ona, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida musulmonlarni ommaviy tarzda qamoqqa olishlar davom etmoqda. Guruh hisobicha hozirga qadar hibsga olinib jazoga tortilgan musulmonlar kamida 264 nafarni tashkil etadi. Kecha Qirg'iz parlamenti deputatlari ko'pchilik ovoz bilan Jantura Satvaldiyevni bosh vazir lavozimiga sayladilar. Kecha oqshom bo'lib o'tgan ovoz berish chog'ida 120 deputatdan 111 nafari Satvaldiyev nomzodini yoqlab, 2 deputat esa unga qarshi ovoz bergan. Bosh vazir lavozimiga saylanganiga qadar Jantura Satvaldiyev Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati boshlig'i lavozimida ishlagan. Satvaldiyev nomzodi parlamentda kuni kecha tuzilgan intimoq koalitsiyasi tomonidan ko'rsatilgandi. Bu ko'pchilik koalitsiyasi Atamekin, Arnamis va Sotsial-demokratlar fraksiyalaridan tashkil topgan. Tarkibiga mazkur 3 fraksiya va Respublika kirgan avvalgi hukmron koalitsiya avgust oyida undan ayrim fraksiyalar chiqib ketgandan so'ng tarqab ketgandi. Shundan so'ng respublika lideri Umarbek Bobanov boshchiligidagi hukumat ham iste'foga chiqishga majbur bo'lgandi. Yangi bosh vazir Jantura Satvaldiyev ma'lumotlarga ko'ra hech qaysi partiyaning a'zosi emas. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun suriyaliklarni muqarrar o'limdan himoya qilish bo'yicha chora ko'rilmayotgan BMT xavfsizlik kengashini tanqid qildi. Chorshanba kuni BMT bosh assambleyasi yig'inida so'zlagan Ban Ki-mun xavfsizlik kengashining suskashligi tufayli faqat Suriya xalqigina jabr ko'rib qolmay, balki mazkur xalqaro tashkilot obro'siga ham putur yetganini qayd etdi. BMT bosh kotibi xavfsizlik kengashidan Suriya bo'yicha oshiqcha choralar ko'rishni talab qildi. Kecha Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriya prezidenti Bashar Asad va uning mulozimlarini davlat terrorida ayblab chiqqandi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar, tafsilotlar bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishib oldingiz. Dasturimizning ikkinchi qismi davom etmoqda. Dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi muhim lavhalarimizning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Uzinrobita shirkati faoliyati to'xtatilgach, yetakchi mobil shirkatiga aylangan Beeline narxlarini oshirishni boshladi.
Avgust oyida xuddi shunaqa $6 odamlar abonentga to'ladi. Lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt berdi.
Toshkentda diniy oqimlarga a'zolikda ayblangan 16 kishi ustidan sud boshlandi.
Tergov organiga olib kelingan, o'tta ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan.
Prezident Karimov 6-7 sentyabr kunlari rasmiy safar bilan Qozog'istonga boradi. Safar chog'ida davlatlararo eksport, import va muhojirlar masalasi muhokama qilinishiga umid qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturda Ozodlik onlayn eshitirishini takroran tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabar va yangiliklar taqdimotiga o'tamiz. Uzinrobita shirkati mobil aloqa bozoridan chetlatilgandan keyin yetakchi mobil operatorga aylangan Beeline kompaniyasi o'z xizmatlari narxlarini ko'tara boshladi va xizmat sifati pastlay boshladi. Bu haqda Ozodlikka tinglovchilar xabar berdi. Ushbu xabar tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistondagi Beeline mobil aloqa kompaniyasi sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxini oshirdi. Qo'qon shahridagi universal pul to'lash tizimi Payoneer shoqobchilarining birida ishlaydigan Adhamjon ismli yigitning aytishicha, sim-kartalarning narxi 1000 so'mga qimmatladi.
Bu narsa bo'lgandan keyin endi mana sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxi 2.5 mingga chiqib qoldi. O'zining narxiga beryapti. Endi hech demayapti. Endi 2.5 mingdan 3.5 mingga o'zining narxiga beryapti. Biz endi 3.5 ming bo'lib puli bor sim-kartani 3.5 ming emas endi. Tirichilik qilish uchun 4.5 ming, 5 ming so'm va 4 ming so'mga ham arzon sotishga to'g'ri kelyapti.
Deydi Adhamjon. Payoneer sotuvchisining aytishicha, Beeline operator xizmatlariga oid yangiliklar MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilgan kundan joriy qilina boshlagan.
Ana endi boshlandi. O'sha kundan boshlandi. Ya'ni birinchi qiyin ish o'sha kunda ishlamay qoldi. Soat 6 da ishlamas, soat 7-8 dan keyin Beeline eng ko'p to'lov xarid orqali 2000 so'm bo'lib qoldi. Oldin 500 so'm tushirardi, 600 so'm tushirardi. Qizig'i yo'q edi. Eng kamida 2000 so'm tushirasiz, bo'lmasam yo'q. 2000, 3000 to'g'rimishlab tushirgan bo'ldi. U bo'ldi. Ertasiga eng kam to'lov 3000 qildi Beeline. Ya'ni orqali Beeline eng kam to'lov 3000 so'm bo'ldi. Bu tushuv to'lov holatida 3 kun turdi. Bizga payonetchilarga yaxshi bo'ldi. 500 ming, 600 ming sadaqa qildilar, 1 million qildi, 1 million sadaqa qildilar, 1.5 million so'm qildi. Lekin xalq qiynalib ketdi.
Deydi Adhamjon. Adhamjonga ko'ra, Beeline avgust oyida korporativ tarifdagi mijozlarning so'zlashish limitidagi daqiqalarni ham qisqartira boshlagan.
Biznes tariflar bor, korporativ deb qo'yamiz. Korporativ tarifda sim-kartalar bor, ya'ni yuridik, litsodagi yuridik firmalar, tashkilotlar nomiga olingan, tashkilotlar ishlariga berilgan sim-kartalar bor-da. Oyiga $13 to'laysiz, 4000 daqiqa Beeline'ga xizmat aloqasi ichida sistemasiga 4000 daqiqa payon kompaniyalarga 150-200 daqiqa berardi. 50 megabayt internet berardi. Limit. Avgust oyida xuddi shu narsa. $6 odamlar abonentga to'ladi. Lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt berdi. Odamlar kelib, ana unda bizni boshimiz qattiqroq og'ridi. Keladi-da, o'sha 12 ming, 13 ming pulni tashlaydi, qarzini $6 shunda to'laydi-da. Ne qaraydi, qarasa 500 daqiqa bergan. 10 daqiqa ham olib qo'ygansan, 3 daqiqani berdi bizga. Bir soatlab janjal qilib turibdi. Qiyari, biz bermaymiz. Biz oddiy vakilmiz, xolos. Bilirmiz. Mana qiyinchilik to'lab berish xolos tushunmadi. Qanaqa janjal bo'ldi?
Deydi Adhamjon. Ozodlik Paynet shoqobchasi sotuvchisining bu iddaolariga munosabat olish uchun Beeline bilan bog'landi. O'zini Farangiz deb tanishtirgan kompaniya operatori o hamda zo'r-zo'r tariflari narxlari o'zgarmaganini aytdi.
Birinchi o'rinda Paynetdagi sotilayotgan sim kartalarni bu dilerlar sotadi, smartli mijoz. Buni dilerlar hal qiladi. Biz bu yerda ular o'zligisi sotishadi sim kartadan. Ikkinchisi, bizda avgust oyida cheklanishlar bo'ldi. Hit tarifida ham o'sha biznes erkinlik tarifimizda ham ozgina cheklanishlar bo'lgani uchun 500 daqiqa va 500 ta SMS berilgan. Lekin sentyabr oyidan biznes erkinlik tarifi ishlab ketdi o'z holida. No, hit tarifi endi mana shu sentyabr oyida ishlab ketadi. Da, uni hozir modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Liniyada nagruzka baland bo'lgani uchun boy bergan. Shuning uchun cheklanishlar bo'lib qo'ygan.
deydi Bilayn kompaniyasi operatori Farangiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6-7 sentyabr kunlari Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan boradi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasida muhokama qilinadigan masalalar sirasi esa ko'payib qolgan. Qozog'iston tomoni so'nggi paytlarda chegaraoldi savdosida O'zbekiston tomonidan mahsulotlarning eksport qilinishida cheklovlar haddan ziyod kuchayganiga e'tiroz qilmoqda. Qozoq uni importiga cheklovlar esa o'zbek bozorida oliy sifat un narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, Qozog'istondagi o'zbek mehnat muhojirlari ham Karimov tashrifidan umidvor. Mehnat hojirlarning ijtimoiy muhofazasi masalasi ham Ostonadagi yig'inda muhokama etilishiga umid qilinmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ostonada qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. Bu so'nggi 20 yil davomida Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuv bo'ladi. Muzokaralar mavzusi esa ikki davlat o'rtasida harbiy texnikaviy hamkorlik masalalaridan tortib, mehnat muhojirlari, ijtimoiy muhofazasi, fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi, chegara punktlaridan o'tish sharoitlarini yengillashtirish, savdo-sotiq, o'zaro savdo vakolatxonalarini ochish kabi masalalarni qamrab oladi.
Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida важный роль в интеграционных в регионе Центральной Азии.
Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlarida muhim o'rin egallaydi, deydi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abubullayev.
Мы акцентируем внимание прежде всего на укреплении экономического, торгово-экономического сотрудничества. И, естественно, будет обсужден весь комплекс двусторонних вопросов, который представляет взаимный интерес для наших стран.
Biz eng avvalo savdo-iqtisodiy sohalardagi hamkorlikka urg'u beramiz. Tabiiy, bo'lajak muzokaralarda tomonlarni qiziqtirgan barcha masalalar muhokama etiladi, dedi Abibullayev. Qozog'iston O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biri hisoblanadi. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi 2,5 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan. Biroq Qozog'iston tomoni so'nggi paytlarda chegara oldi savdosida O'zbekiston tomonidan mahsulotlarning eksport qilinishida cheklovlar haddan ziyod kuchayib borayotganidan e'tiroz bildirmoqda. O'zbekiston Qozog'istondan un sotib olishni kamaytirdi. Buning o'rniga o'zida qozoq bug'doyini qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish harakatiga tushgan, qozoq uni importiga cheklovlar esa o'zbek bozorlarida oliy sifat un narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Qozoq unining eng oldi xaridori esa O'zbekiston hisoblanadi va yiliga o'rtacha 1 million tonna atrofida un sotib oladi. Qozog'iston tomonida O'zbekistonda yuk mashinalarining harakatlanishi uchun joriy etilgan yangi tartib kuchga kirishi munosabati bilan ularning O'zbekiston hududiga kirishda yuzaga kelib qolgan muammolar ham tashvishga solmoqda. So'nggi bir oy ichida O'zbekiston Qozog'iston bojxona nuqtalarida yuzlab yuk mashinalari to'planib qolgani, manzillarga kechikib borgani kuzatildi. Shuningdek, chegaradan oddiy fuqarolarning o'tishidagi qiyinchiliklar va ushbu masalada yengilliklar yaratish ham O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'rtasidagi muhokamalar mavzusi bo'lishi kutilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasidan o'tadigan odamlar sun'iy to'siqlarga, bir necha soatlik navbat, ko'plab munosabat va ortiqcha tekshir-tekshirlarga duch kelishlarini aytishadi. Iqtisodi jadal rivojlanayotgan Qozog'istonda qo'shimcha ish kuchiga paydo bo'lgan ehtiyoj, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hisobidan qondirilmoqda. Hozirda minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri Qozog'istonda ishlaydi. Lekin ular ijtimoiy muhofazalanmagan. Qozog'istonda o'zbek fuqarolarining qullikka sotib yuborilishi va boshqa noxush voqealarga tushib qolishi bilan bog'liq hodisalar tez-tez uchrab turadi. Qozog'iston g'arbidagi Orol shahrida ishlaydigan xorazmlik Gavhar opa gapiradi.
Bilmayman edi bizani prezidentimiz qachon insof keladi, uni bilmayman. Dan shunday xotin-qizlar xo'rlanib ketdi. Ishlaysan, ishlan bilan ham o'zbeklarni bir so'mni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Bir itni o'rnida qo'ymaydigan bo'ldi. Ishlaysan, buyun-buyun etang-etang shunchalik ishlasan ham yarimini beradi, yarimini falon vaqtda, ya pul yo'q, shunday deb qo'ymaydigan bo'ldi.
Nimaga borasizlar unda ishlaganingizga?
O'zbekistonda hamalar ish bormi ya?
Tamoman 5 sotar.
O'zbekistonda hamalar ish bormi? Qanday deb? Yedek noning, ichajak choying bir elinga bir yemak, yeming qaraqag'i.
O'zbekistonda necha ayol ishlaydi hozir turgan joyda?
Bu sanog'ini aytolmayman.
Lekin Qozog'istonda ishlaydigan o'zbek muhojirlarning aksari ish beruvchi bilan shartnoma tuzmay ishlashi bois, ular muammosini huquq organlari hal qilishga ojiz. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida 2,5 ming kilometrlik chegara bor. Bu chegarada so'nggi bir yil ichida ko'plab ko'ngilsiz hodisalar ro'y berdi. O'tgan yili chimkentlik alpinistlar toqqa chiqmoqchi bo'lib adashib qolgan va davlat chegarasini buzishda ayblanib, o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingan edi. Ular bir necha kun o'tib ozod etilgan bo'lsa ham, ikki davlat o'rtasida diplomatik munozaraga sabab bo'ldi bu hodisa. Shu yil boshida esa go'yo O'zbekistonning Qoraqalpog'iston tarafidan uchib borgan uchuvchisiz boshqariladigan uchog'i bilan bog'liq mojaro Qozog'iston tomonining noroziligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Altay Abibullayev esa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ikki mamlakat munosabatlarida muammo yo'qligini aytadi.
Мы ожидаем, что данный визит нацелен на дальнейшее укрепление уровня двусторонних отношений, прежде всего, развитие полноформатного сотрудничества и обсуждение широкого комплекса актуальных вопросов.
O'zbekiston rahbarining Qozog'istonga tashrifi bu munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishiga umid qilmoqdamiz, dedi Abibullayev. Markaziy Osiyo rahbarlari orasida eng uzoq vaqtdan buyon hokimiyatda qolayotgan Karimov va Nazarboyevlar o'rtasida Ostonada bo'lajak uchrashuv hisob bo'yicha 14-chi oliy darajadagi uchrashuvdir. O'zbekiston va Qozog' rahbarlari so'nggi bor shu yilning mart oyida Toshkentda uchrashgan edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. O'zbekiston MDH davlatlari favqulodda vaziyatlar xizmatlarining qutqaruv kuchlari korpusi a'zoligidan ham voz kechdi. Kuzatuvchilar O'zbekiston MDH doirasidagi tuzilmalardan uzoqlashishni davom etayotganini ta'kidlamoqda.
O'zbekiston qutqaruv kuchlari korpusidagi ishtirokini qisqartirish to'g'risidagi qarorni 4-6 sentyabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada bo'lib o'tayotgan 25-chi MDH davlatlarining tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlatlararo kengashi yig'ilishida e'lon qildi. Bu haqda jurnalistlarga Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari Valeriy Petrov ma'lum qildi. O'zbekiston o'z bo'linmalarini MDH davlatlari korpusi tarkibiga kiritishni istamayapti. Bu uning suveren huquqi. Buning aslo qo'rqinchli joyi yo'q. Qolgan barcha davlatlar korpusda qatnashishlarini tasdiqlashdi. Davlatlararo kengashda ovoz berish usuli qo'llanilmaydi. Hech bir davlat bunga majbur qilinmaydi, deya iqtibos keltiradi Valeriy Petrovning so'zlaridan Tengrinews agentligi. O'zbekistonning MDH doirasidagi favqulodda vaziyatlar xizmatlari uyushmasi tarkibidan chiqishi haqidagi xabarni Ozodlikka tasdiqlagan Qozog'iston favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi mayor Eldor Raimbekov gap O'zbekistonning to'liq bu tashkilotdan chiqib ketishi to'g'risida ketmayotganini aytadi.
Не выходит, просто это неправильная подача журналистов нашей республики. Но там просто вопрос касался именно...
Hech kim hech qayerga ketayotgani yo'q. Shunchaki bu bizning qozog'istonlik jurnalistlarimiz tomonidan noto'g'ri uzatilgan xabar. Gap mamlakatning tashkilotda a'zoligini to'xtatish borasida ketayotgani yo'q. Masala faqat o'zbek qutqaruv kuchlarining u yoki bu yerdagi halokatlarga jalb qilinishi to'g'risida ko'tarildi. Ya'ni O'zbekiston turli vaziyatlarda aynan shu kuchlar tarkibida amaliyotlarda ishtirok etmasligini e'lon qildi xolos. To'g'riroq bo'lardi agarda buni biz O'zbekiston o'z ishtirokini qisqartirdi desak. Deya tushuntirdi 2012 yilda MDH davlatlari favqulodda vaziyatlar xizmatlarining qutqaruv kuchlari korpusiga rahbarlik qilayotgan Qozog'iston rasmiysi Eldor Raimbekov. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylari korpus faoliyatida ishtirok etmaslik sabablarini ochiqlamadi. Ayni paytda Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu xatti-harakatlar Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi, Shanghay hamkorlik tashkiloti va boshqa shu kabi tuzilmalardan uzoqlashish urinishlari o'laroq baholanmoqda. Nezavisimaya gazeta nashri Toshkent o'z siyosat yo'nalishini AQSh va NATO tarafiga burmoqda deb yozdi. O'zbekiston shu yilning 28 iyun kuni KHSD kotibiyatiga mazkur tashkilotdagi ishtirokini to'xtatish haqida nota yuborgan edi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar xizmati xodimi mayor Eldor Raimbekov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning navbatdagi demarshini odatiy vaziyat deya baholadi.
Республика Узбекистан, она, ну, всегда придерживается, она имеет особое мнение и любое предложение она согласовывает уже на месте со своим руководством. Только потом, как
O'zbekiston Respublikasi doimo har qanday masala yuzasidan alohida qarashga ega. Har qanday qarorni o'zbek rasmiylari avvaliga o'z rahbariyati bilan maslahatlashib qabul qiladi. Shundan keyingina ular qandaydir shartnoma, kelishuv yoki hujjatlarga imzo chekadi, dedi Eldor Raimbekov. MDH qutqaruv kuchlari korpusi davlatlararo birlashma bo'lib, uning maqsadi tabiiy va texnogen xarakterga ega favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar xizmatining xalqaro faoliyat departamenti xodimasi Yelena Smirnikh MDH qutqaruv kuchlari korpusi tuzilishi to'g'risida ozodlikka qo'shimcha ma'lumot berdi.
Это сборные силы спасательных служб СНГ. У нас есть планы привлечения, соответственно, с которыми мы друг другу оказываем.
Aslida bu MDH davlatlari qutqaruv kuchlarining terma jamoasi. Bu korpusga jalb qilish rejasiga muvofiq. MDH davlatlarida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarda o'zaro yordam berish uchun kuchlarni birlashtiramiz. Masalan, biz hozir birgalikda o'rmondagi yong'inlarni o'chiryapmiz. Bu tuzilma boshqaruvi har bir davlatdagi maxsus bo'linmalar yordamida muvofiqlashtiriladi. Rossiyada bunga xalqaro faoliyat departamenti javobgardir. Har bir davlat qutqaruv kuchlari korpusiga muayyan miqdorda qutqaruvchi, o't o'chiruvchi, tibbiy va hokazo mutaxassislarni jalb qiladi, dedi Yelena Smirnik. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Endi esa Toshkentdan olingan xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentda diniy oqimlarga a'zolikda ayblangan 16 kishi ustidan mahkama boshlandi. 25-30 yosh oralig'ida bo'lgan toshkentlik yigitlar diniy tashkilotlar tuzish va ularda ishtirok etishda ayblanmoqda.
Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 5-sentyabrda diniy ekstremizmda ayblanayotgan toshkentlik 16 kishi ustidan sud majlisini boshladi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish va 216 g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undash moddalari bilan ayblanmoqda. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudida boshlangan mahkamani mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov kuzatmoqda. Inson huquqi faolining ozodlikka aytishicha, Toshkentning Olmazor, Shayxontovur tumanlarida yashagan yoshi 25-30 oralig'ida bo'lgan 16 kishi joriy yilning may-iyun oylarida hibsga olingan edi.
Shu narsa bu 2 kun 3 kun oldin bizga ma'lum bo'ldi. Biz bugun borib o'sha joyga tekshirish kuzatish masalasida borgan edik. Mana shu demak, bular hammasi ko'pida uydagilariga yoki ko'chada olingan bo'lsa ham bularga va'da berilganki, 1 soat 2 soatdan keyin chiqarib yuborish to'g'risida, ammo lekin demak, o'sha militsiya tergov organlariga keltirilgandan keyin demak, ular sudga oborilib shu administrativ jazo berilib, shu 15 sutkaga hammasi birin ketin qamalgan. Shu orada bular hammasi birin ketin o'sha Toshkent shahar ichki boshqarmasi tergov organiga olib kelingan, u yerda ularga nisbatan qattiq qiynoqlar qo'llangan.
Deydi Surat Ikromov. Inson huquqi faoliga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatoridagi so'roq davomida sudlanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini ham ularning yaqinlari iddao qilmoqda.
Endi bularda birontasida o'zini advokatlari mavjud emas. Bularda demak, hammasi davlat advokatlari qo'yilgan. Ular unaqa himoya yaxshi qilmaydi. Nomiga himoya qiladi. Bundan tashqari ayblov xulosa birontasiga berilmagan. Biz harakat qildik ayblov xulosasini topishga, lekin afsuski shu topa olmadik.
Deydi Surat Ikromov. Mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, 2012 yilning yanvar oyidan Toshkent shahri va viloyati, Buxoro, Farg'ona shahri hamda Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bir qancha reydlar o'tkazilib, juda ko'p yoshlar diniy ekstremizmda ayblanib, hibsga olingan. Tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu yil g'ayriqonuniy hibs qilingan va qamoq jazosiga hukm qilinganlar soni 264 nafarni tashkil qiladi. Moskvadagi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq diniy va siyosiy ayblov bilan qamalgan mahkumlar jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Endi esa dastur avvalda va'da etilgan suhbat. O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoilning Shoir va Bin Laden nomli romani ingliz tilida chop etildi va ushbu kitob Britaniya Pen klubi hamda Britaniya san'ati kengashining moliyaviy ko'magida ingliz zabonli kitobxonlar e'tiboriga havola qilindi. Romanni angliyalik taniqli tarjimon Andrew Bromfield ingliz tiliga o'girdi. Ushbu roman munosabati bilan hamkasbimiz yozuvchining o'zi bilan suhbatlashdi.
Roman muallifi Hamid Ismoilovning ozodlikka aytishicha, bu asar 2001-yilning 11-sentabridan keyin o'zbek tilida yozila boshlangan.
Kitobning eng avvalgi unvoni Anna Mari Shimel bilan maslahatlashib o'tirganimizda, ma'lumki Anna Mari Shimel islom tarixi bo'yicha eng ulkan olimalardan biri bo'lgan. Shu ayol bilan gaplashib o'tirganimizda birinchi unvoni, birinchi nomi siz qo'rqgan va men qo'rqmagan islom degan bo'lgan. Ya'ni islomni hattoki eng hozir radikal ko'rinishlarni ich-ichidan ko'rsatib berish degandek bir vazifa. Dunyoning va ayniqsa g'arbning hayiqishi bizni o'sha payt ancha to'lqinlantirgan va jumbushga keltirgan. Shu nuqtai nazardan bu kitob yozilgan edi o'sha payt.
Keyinroq kitob sarlavhasi o'lim emas, o'lim tomon yo'l, o'limning o'zidan kattaroq xayol deya o'zgartirilib nashrdan chiqarilgan. Shoir va Bin Laden romani nima haqda degan savolimizga javob bergan muallif Hamid Ismoilov bu kitob Islom ekstremizmi degan siyqa tushuncha doirasini kengaytirish, haqiqat, turli taraflar ko'zqarashini ifoda qilgan murakkab hodisa ekanini tushuntirish maqsadida yozilganini urg'uladi.
Ikki og'izda aytadigan bo'lsam, demak, haqiqat ko'p qirrali bir narsa va uni ko'rish uchun, masalan, faqat bir tomonda turib olib, masalan, ko'rish imkonsiz degan bir fikr bo'lsa kerak.
Romandagi voqealar sofiylik yildizlarini o'rgangan Belgi ismli o'zbek shoirining Hindiston tog'larida o'ziga pir izlagani va pirovardida islomiy jangarlar bilan uchrashgan tafsilotlaridan iborat. Juma Namangoniy va Tohir Yo'ldosh yetakchiligidagi O'zbekiston islomiy harakati jangarlar bilan uchrashgan Belgi roman nihoyasida Al-Qaida tarmog'i yetakchisi Usoma bin Laden bilan uchrashadi. O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekistonda kuzatilgan Farg'onadagi islomiy ko'tarilish tafsilotlari ham romandan keng o'rin olgan. Kitobxon shoir Belgi ko'zi orqali Qunduzning ishqor qilinishi va Shibirg'ondagi qamoqxona ikkilchikirlariga ham guvoh bo'ladi. Hamid Ismoilov 1954-yil Farg'ona vodiysidagi Novqat qishloqda tug'ilgan, harbiy bilim yurtini tugatib, zirhli quroldan o'q otuvchi mergan guvohnomasini olgan. Harbiy maslakdan voz kechgan Hamid Ismoilov Toshkent davlat universitetida filologiyadan tahsil oldi. Ilk she'rlar kitobini 1987-yil Toshkentda rus tilida chop qildirdi. Hamid Ismoilov 1992-yil bir guruh xorijiy jurnalistlar bilan birgalikda Hilolga oshiq Farg'ona hujjatli filmini suratga olgandan so'ng rasmiy Toshkent nazarida istalmagan shaxsga aylandi. 1992-yilda O'zbekistonga chiqarib yuborilgandan keyin yozuvchi Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Rossiyada bir necha kitoblarini e'lon qildirdi. Hamid Ismoilovning asarlari hozir ham O'zbekistonda taqiqlangan. Hamid Ismoilov Temir yo'l romani va boshqa kitoblar bilan birgalikda Edinburg kitob yarmarkasida ishtirok etgan. Hamid Ismoilov Edinburg kitob yarmarkasining qamoqdagi yozuvchilar dasturi doirasida haligacha O'zbekiston qamoqxonasida yotgan o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov asarlaridan parchalar o'qigani bilan mashhur. Ismoilovning asarlari Britaniyaning Rossika, AQShning Atzi adabiy sovrinlariga loyiq ko'rilgan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Aziz tinglovchi, hozir e'tiboringizga Ozodlik onlayn muloqotining ikkinchi qismini taqdim etamiz. Marhamat.
Domla, endi shu yerda fikringiz bo'lami, Alisher? Mana yana shu domla tilga olgan malakali yoshlarga qaytaylik. Mana umidchilar, yana umidchilarga qaytaylik. Mabodo chiqayotganlar orasida umidchilar bor bo'lsa, bizga qo'shilsin.
Mana shular malakali. Qozog'istonda mehnat muhojirlari bo'lib ishlayotganlar yo'q emas. Mana biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada Husnuddin aka. Husnuddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Siz Qozog'istondasiz, a?
Qozog'istonda.
Husnuddin aka, nechta farzandingiz bor? Yo, o'zingiz hali yoshmisiz?
3ta.
Necha yoshda farzandlaringiz?
12, 10, 7 yoshda.
Xo'p, mana shularga, mana kelajagiga nima investitsiya qilyapsiz? Qozog'istonda ishlab, qanaqa investitsiya qilyapsiz? Moliyaviymi, emotsionalligi ma'naviymi, qanaqa investitsiya?
Ko'proq ma'naviy xohlardim.
Ma'naviy. Lekin mana ishdan kelasiz, to'g'rimi? 3ta bolangiz bor. Menimcha hozir hayot sal og'irroq.
Bolalaringiz yoningizdami?
Yo'q, yo'q.
hattoki yonida ham emas.
Qanaqa ma'naviy investitsiya qilasiz?
Mana shu qiziq masala, millionlab migrantlar tashqarida yuribdi. O'zbekistonda bolalari bor. Ularga
pul jo'natiladi,
qornisi, momosi qariydi, puli bor.
Yangi uylar qurilyapti.
Lekin investitsiya emas-da bu.
Yo'q,
investitsiya emas shu. Husnur aka, shu siz
investitsiya. Yo'q, bu investitsiya emas.
Bu nima bu?
Hozir endi men biror narsa investitsiya qilish uchun bir oshna olganim yo'q, faqat bolalarda hozir shu qorinni to'ygizish xolos.
Hovliq qilmayapsizmi? Mashinaga pul yig'mayapsizmi? To'yga pul yig'mayapsizmi?
Yo'q.
O'zbeklar shunaqa-yu, birinchi rejalari bor. Birinchi haligi eski hovlini buzib yangi qilaman, ikki qavatli qilaman deydi. Yo, birinchi Lacetti olib qo'yaman deydi. Unaqa rejalar yo'qmi?
Rejalar bor, unga oshinish kerak-da hozir.
O'shanisi qiz qiyinda. Misol bolalaringizga deylik ingliz tilini o'qityapsizmi? Yoki
ingliz tilini. Men o'zi qishloqda yashayman. Shu qishloqda men boshlagan bo'lsam 2 yildan beri ingliz o'qituvchimiz bor, bitta yaxshi. Lekin u, masalan, men bitta bolamga og'ir bo'lgisi kelmayapti. Bizning qishloqda boshqa o'qitadigan odam yo'q.
O'zi qishloq bolalariga
boshlaganidan ishladim, izladim.
Bolalaringizni o'qitmoqchi bo'ldingiz?
Chunki meni hozirgi narsam, to'g'ri, pul yig'yapman, lekin shu pulga shu Toshkentga yaqinroq bo'lgan joydan shu uy olish yoki ijaraga bo'lsa ham uy olish, shu yerga ko'chib kelishni.
Nimaga? Shu Toshkent nimadir beradi,
bolalar o'qitish uchun, shu yaxshiroq ta'lim olish uchun. Men o'zimizdagi o'qituvchilarda masalan saviyasini bilaman. Men o'zim o'qimagan bo'lsam, hech narsa qilmagan bo'lsam, lekin bilaman, ular meni qoniqtirmaydi. Men bu yaxshi ta'lim bermaydi. Shuncha bola bizning qishloqdan keladi, daje shu Qozog'istonga kelib oddiy mardigochlikda ham yiqilmaydi.
Biz Zamir opa siz bilan xorijga chiqish haqida gapiryapmiz, lekin mana qishloqdagi aholi, ya'ni periferiyadan markazga kelish ham qanaqadir bir orzu bo'lib qolganda bu minglab odamlar uchun. Balkim biz dasturni boshidan xorij deb sal kattaroq olgan bo'lsa kerak.
Kattaroq oldingmikan?
Sal pastroqqa tushish kerak shekilli.
Qanchala katta bor deylar.
Shunaqa.
Mayli, masalan,
Ozodlik onlayn. Bu masalan savollarimiz ko'p. Mana shu hukumat nima qilib bera oladi? Mana shu periferiyadagi
Alisher, shu yerda men aytmoqchi edim, haligi yana umidchilar mavzuini davom ettirib 2003-yilda 2000-yilga kelib Umid jamg'armasi mana shu faoliyatini to'xtatgan bo'lsa, 2003-yilga kelib O'zbekistonda iste'dod degan jamg'arma tashkil topdi va prezident tashabbusi bilan. Buni ham iddaolardan bittasi mana shu iqtidorli yoshlarga yordam berish iddaosi edi. Biz bugun iste'dod jamg'armasi vakili bilan gaplashdik. U kishining aytishiga qaraganda, bu faoliyat, ya'ni iqtidorli yoshlarni topib, ularni o'qishiga investitsiya qilish vakolati ulardan olib qo'yilganiga 3-4 yil bo'ladi. Bu hammasi hozir o'sha Gulnora Karimova homiylik qilayotgan Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatiga o'tib ketgan.
Shu Gulnora Karimovasiz o'tkazamiz deb o'yladim Ozodlik onlayn.
Demak, mana shu yana suhbat ishtirokchilariga Ulug'bek, Shohida, mana sizlar O'zbekistonda keyingi paytlarda shu iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash jarayoniga guvoh bo'layapsizlarmi? Bormi? Kimdir shuni qilaman, mana shu mana hukumat darajasida deyapmiz. Gulnora Karimova homiylik qilayotgan bir nechta tashkilot shu iddao bilan chiqyapti. Mana Shohida yaqinda o'z blogingizda, keyin BBCda e'lon qilgan maqolangizda shu masalaga to'xtalgan ekansiz. Shu jarayonga qanday baho berasiz?
Bilasizmi, O'zbekistonda ta'lim, siz sizlar investitsiya haqida gapiryapsizlar. Shu investitsiyalarni odamlardan talab qilyapsizlar. Lekin investitsiyani ta'limga hukumatdan talab qilish kerak, davlatdan. Ya'ni davlat qanaqa investitsiya qiladi ta'limga? Masalan, hozir mashhur Qozog'istondan mehnat muhojiri gapirdi. Qanaqa qilib yaxshi gapirdi? Qishloqlar haqida gapirdi. O'qituvchilar yo'q, maktab tizimi yo'q, maktab yo'q o'zi. Qanaqa qilib odamlar investitsiya qiladi?
Ya'ni bu shuning uchun ham Shohida shu mavzuni tanladik.
O'zi spasaysa kto mozhe, ya'ni.
Bu shuning uchun ana xuddi shunaqa
problema bo'lsa, sen o'zi uni hal qil. Lekin hukumat buni hal qilmaydi, chunki O'zbekistonda tubdan ta'limotda
o'zgarish qilish kerak.
Katta jiddiy reformalarni o'tkazish kerak, lekin bu reformalarni hech kim o'tkaza olmaydi. Menimcha bu niyat yo'q.
Shohida, biz
detsentralizatsiya butunlay butun tizimni detsentralizatsiya qilish kerakdi avvalambor. Keyin uje boshqa mecenatlar ham paydo bo'ladi. Menimcha ko'p o'zbeklar masalan o'z hisobiga частный maktablarni ochiladi, ham qishloqlarda, ham shaharlarda. Farqi yo'q. Chunki mitsnatlar bor. Keyin hozir Gulnora Karimovaning masalasiga qaray ko'rsak. Masalan, Gulnora Karimova mali xop qilsa, lekin shu natija olib kelsa yaxshi bo'lar. Natija yo'q. Shu hozir menimcha faqat bitta natijaga erishiladi bu narsa. Gulnora Karimovaning bir qandaydir PR aksiya, uni obro'sini xalq orasida ko'tarish. Faqat shu. Hozir shu uning harakatlari qandaydir davlat uchun odamlar, oddiy odamlar uchun hech qanaqa katta narsalarga olib bormadi. Hali ko'rmadik. Balkim yaqinda boshlandi shu narsani, shuning uchun hali natijalar yo'q. Va menimcha men skeptikman. Men bu aksiyalardan katta natijalarni kutmayman.
Sol, nima uchun shu bitta odamdan kutyapmiz?
Chunki bu sistemani markazlashtiryapmiz-ku.
Biz Alisher, biz kutyapmiz, lekin faqat bitta odam shu narsalar bilan shug'ullana oladi O'zbekistonda. Boshqa odamlar
shug'ullanmaydi. Ularga
ruxsat berilmaydi.
Chunki Gulnora Karimovaga o'z vaqtida otasi yaxshi investitsiya qilgan.
Xarajatlarga yuborgan.
Shu.
Mana qaytyapti-da
investitsiya.
Labay.
Zamira opa, men bitta narsani aytmoqchi edim. Mana hozir konkret narsalarga qaytmoqchi edim. Hozir siz mana Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatiga berilgan degan gapingizga bir gap qo'ytmoqchi edim. Mana men haqiqatan bo'lgan voqeani aytib beraman sizlarga. Men 1 yil oldin shu Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini rahbari bilan, respublika rahbari bilan ko'rishgan edim. Nima masalada? Shu chet elga o'qishga masalasi bo'yicha. Qanday grantlar bor? Qana qilib bir hukumat tarafidan yoki bir O'zbekiston nomidan chet elga borish bir masalasini o'rtaga qo'ygan edim. Shunda menga shu odam javob bergan ediki, "Ukam, endi to'g'ri tushunasan. Bu davlat siyosati. Hozir zamon og'ir ko'rib turibsan, hozir nimalar bo'layotganligini. Biz Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatidan yoki davlat tarafidan chet elga grant orqali bolalarni yuborishni anchadan beri to'xtatganmiz. To'g'ri bitta programma bor, Jayka nomli deb aytilgan edi. O'shani ham hukumatda, hozir pravitelstvo deb aytiladi, vazirlar mahkamasida ishlaydigan 24 sonli kishini 1 yilga magistraturaga o'qishga jo'natamiz. Men savol bergan edim, oddiy xalq bir iste'dodli, talantli bolalarni jo'natish masalasi desam, popga ancha uzoqqa surilib qo'ydi deb aytilgan edi. Bu bir gapingizga bir konkret fakt. Shundan ham bilsa bo'ladiki, O'zbekistonda yolg'on ustiga yolg'on, yolg'on ustiga yolg'on qurilyapti.
Rahmat. Shohida, boyagi e'tirozingiz va o'zimiz ham tan oldik, biroz qarichi kattaroq oldik, lekin buni sababi aynan xuddi shundan kelib chiqadi. Biz hamma sohada eshityapmiz, tanqidlar bo'lyapti. Hamma narsaga hukumat, davlat mas'ul, to'ppa to'g'ri, lekin davlat o'z funksiyasini halol bajarmayotgan ekan, odamlar ham qaysidir ma'noda mas'uliyatni o'z zimmasiga olish kerakmi, yo'qmi? Masalan, hech bo'lmasa o'zini imkoni darajasida shu xorijdan ishlab topayotgan pulini halol balarda bolasini ma'rifatli qilishga sarflash yoki sarflamaslikka hukumatda aloqasi yo'q-ku, axir bu ularni shaxsiy tanlovi-ku. Shu ma'noda biz savolni shunaqa katta oldik va ataylab shunaqa oldik, Shohida.
Men siz bilan 100% qo'shilaman gapingiz. Afsus, O'zbekiston o'zbeklarning shu mentalitetini sinish kerak-da, shu to'ylarga pul sarflash kerak bo'lmagan narsalarga sotib. Lekin qana qilib o'rgatasizlar? Masalan, men o'zim qana qilib ketdim? Men stipendiya oldim British Britanski Sovetdan. U erganim o'ldi. Ikki marta murojaat qildim, ikkinchi marta oldim stipendiya. Xohlasangiz olasiz. Lekin albattaki odamlarga aytish kerak, shu diplom nafaqat diplom uchun bilim olish kerak. Bilimsiz hech nimaga erishmas. Afsus, O'zbekistonda masalan nima uchun shuncha ko'p odamlar universitetlarga, institutlarga murojaat qilishyapti, kirishyapti? Diplom uchun, bilim uchun emas.
To'g'ri, to'g'ri. O'sha hajga borish ham hozir nima deydi, ko'rsatish uchun ko'z bo'lib qolganday diplom.
Diplom.
Nalogovidami yoki polisdami yoki boshqa bir strukturada ish olasiz. Shu uchun, ya'ni korrupsiya baribir oqlaysiz-da, nima, investitsiya qilingan pul oqlaydi, chunki baribir siz pora olasiz, oqlaysiz sarflangan pulni. A masalan, xorijda o'z bolangizni o'rgatib qana qilib oqlaysizlar, dolgosrochniy investitsiya bo'ladi. O'zini oqlasa, oqlamasa bu ham katta gap.
Sol investitsiya qilganda bo'yatdilar, maktab paytidan o'sha boshlab qana qilish kerak, ko'p mablag' ketmaydi deb gapirdi. O'sha gap to'ppa to'g'ridi. Mana shu maktab paytidan bolaga o'sha mayda kitobga qiziqtirish kerakdi. Kitobga ko'proq o'qitishga qiziqtirish kerak. Men Koreyada ko'p ko'raman. Mana shu kitob magazinlariga kirsam, ko'rsa ko'raman, kichkina bolalarda. Nima deydi? Men o'zim ham o'g'lim Solchan bog'chaga borib kitob ko'tarib keladi har doim. Bibliotekasi bor ularning o'zini. Men misolchi, men o'rgatmaganman, men qiziqtirmaganman. Ularning o'zi, o'sha bog'chani o'zi o'rgatib, o'zi ko'tarib keladi, o'zi o'qiydi.
Mana shu hozir suhbatlashayotganlar orasida Alisher bormi shu bolasiga repetitorlik qilga boshlaydi.
Mana bizni bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Adashim ekan, Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan bizga qo'ng'iroq qilyapsiz bugun?
Toshkentdan.
Toshkentdan, juda ham yaxshi. Uylanganmisiz, bolalaringiz bormi?
Albatta, ikki farzandim bor.
Necha yoshda farzandlaringiz? Qancha investitsiya qilyapsiz va qanday investitsiya qilyapsiz deb o'ylayapsiz?
Endi bolalarni endi birinchisi maktabga chiqdi shu yil. Yoshroq hali endi investitsiya endi nima deydi? Har tomonlama bog'cha vaqtda ham endi matematikaga berganmiz. O'qishdan o'zi biladi. Endi ilgariga masalan meni yoshimda men qanaqa bo'lgan bo'lsam, hozir shuni bilan solishtira olmaymanda. Men maktabga chiqqanimda faqat otimni yoza olardim. Hozir endi bu bola faqat otini yozadi, balki qo'shish, ayirish, haligi uch xil nimali amalli nimalarni ham bajaradi. Endi haqiqatdan shu ko'rib bilib, biz o'zimizdan chet elda o'qiganmiz, shuning uchun bolaga ko'proq e'tibor berib, o'sha
niyatingiz nima? Chet elga yuborishmi bolani?
Endi bilasizmi, chet elga yuborgan bilan bolani aqlli qilib qo'yaman degan bir fikrim to'g'riroq bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim oliy ta'lim sohasida ishlaganman. Masalan, chet eldan biz o'sha yuqorida aytib o'tgan anaqa jamg'armalar, istidod, yana bir ikkita jamg'armalar bordi, xalqaro ular orqali domlalarni taklif qilganmiz edi. Institut kurslar qilganmiz va o'sha kurslarda bevosita o'sha respublikaning turli universitetlaridan kelgan domlalarni o'qitganmiz, talabalarni o'qitganmiz edi. O'sha ko'proq, demak, nima bergan deb o'ylayman. Shu yo'nalishda ko'proq ishlash yaxshiroq bo'larmi deb o'ylayman. Endi bolalarni ham faqat o'sha maktabga taqib qo'yish kerak emas, yoki bog'chaga ota-ona ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Haligi yuqorida aytib o'tilgandek, to'yga, mashinaga emas, masalan, ko'proq shu narsaga, masalan, uy shahardan sal chetroqdami, hali kimdir aytib o'tdi, o'sha bolangizni o'qitish uchun ham markazroqdan uy sotib olishingiz kerak demoqchimanda, shu darajada siz nima deydi, harakat qilish kerak.
Alisher, uzr, gapingiz bo'laman. Mana bolalaringizni hozir shunaqa yaxshi o'qitishga kuch sarflayotgan ekansiz. Shu nima deb bolaga nima deydi, stimul kerak-ku, bolaga rag'bat kerak.
Stimul, men shaxsiy fikrim.
Nima o'sha stimul bugun?
Men shaxsiy fikrim, siz o'zingiz uyingizda qanchalik bir kitob o'qib, qanchalik siz ziyoli bo'lsangiz, bolangiz sizga qarab ketadi. Ya'ni qovun qovunga qarab rang oladi deydi. Agar siz uyingizda turli xil haligi nima deydi, faqat televizor ko'rib yotib olib, anaqa qilsangiz, bolangiz ham xuddi shu tomondan ketadi. Masalan, men o'zim bir xonam bor, uyga kirib faqat o'sha o'zim ishim qilib o'tiraman, bolam keladi, qiziqadi, aylanadi, qaraydi, kompyuterim qaraydi. Keyin men katta o'zim kompyuterda o'tirsam, laptopda o'ynamoqchi bo'ladi. Da o'zi nima deydi, o'sha shunaqa qilish kerak. Ya'ni ota-ona qanchalik aqlli bo'lsa, bola ham shunga qarab ketadi-da. Ya'ni
endi Alisher, bu gapingizdan boshqa savol tug'iladi. Bugun bolasini yilda bir marta ko'radigan millionlab o'zbekistonliklar bolasiga qanaqa namuna bo'la oladi?
Fikrni tushundim, opa, fikrni tushundim. O'shalar ham o'sha haligidek to'y qilish yoki masalan mashina olishga emas, o'sha demak bolasini o'qitishga sarflash kerak. Lekin bu narsa qonda bor-da. Siz masalan aytganingizdan o'zgarib qolmaydi, masalan. Bu narsani
umid bor o'zgaradi deb o'shaning uchun gapiryapmiz.
Texniyat degan narsani to'g'ri aytdi, shu singib ketgan narsada bu. Buni bilmadim, nima qilish kerak.
Tushunarli. Alisher, menga boshqa masala qiziq bo'ldi. Siz aytingiz, xorijda o'qiganman deyapsiz, hozir O'zbekistonga qaytganman deyapsiz. Qaytar ekanmi, bo'lar ekan shu shekilli. Qaytishim.
Pushaymon qilmayapsizmi?
Endi nima deydi, ota-onangiz shu yerda bo'lgandan keyin butun ota-onangiz urug' aymog'ingiz bilan chet elga ketishingizdan qoniyati ham yo'q-da. Masalan, o'zingiz ham chet elda, sizlar bilasizlar qanchalik qiyinligini. Shu yerda ham shuni qaysidir ma'noda bir qissa bo'ladi degan umiddamanda.
Normal anaqa olgansiz shekilli, misola ilm olgansiz chet elda. Mana shu ilmni polni realizatsiya qila olyapsizmi? Ya'ni chet elda olgan ilmingizni O'zbekistonda realizatsiya qila olyapsizmi?
Yo'q, bu juda bu narsa, bu narsa qiyin, lekin qisqacha o'sha qisman bo'lsa shuni amalga oshirsangiz ham o'sha o'zingizni hatto o'zingizni bir ongingizni sal o'zgarganroq ongingizni shu yoningizdagilarga o'quvchilaringizga ozmi ko'pmi bersangiz ham o'sha bir narsada u yoqda o'rib bo'lgandan keyin texnikani u yoqda realizatsiya qilish metodlarini qo'llash bu qiyindir, lekin o'sha o'zingizni nima deydi sal bolalarni fikrini o'zgartirsangiz ham katta gapda. Masalan aytib ko'tarayotgan masala ham bir shunga borib taqaladida. Masalan bolalar o'zi keyin sizga ergashadi, ya'ni bolalar sizga qarab sizdek bo'lishga harakat qiladida.
Alisher, mana siz o'sha umidchilar xorijda qolib ketgan va bugun juda ko'pchiligi juda yaxshi joylarda, juda katta o'sha g'arb mutaxassislari darajasida ishlayotgan yigit-qizlar bor. O'shalari O'zbekistonga qaytmaganini qanday baholaysiz? Xafamisiz siz ulardan yoki to'g'ri qildi deb o'ylaysizmi?
Ularni xafa emasman, hech qachon xafa emasman. Ularni o'zini fikri, chunki masalan yo'qda.
Endi o'zini fikri emasda, mamlakat davlat byudjeti hisobidan ularga investitsiya qildi. Mana birinchi investitsiya o'zini oqlamadi-da. Bu yerda qandaydir bir ma'naviy to'g'ri ular oyligi kam joyga chaqirildi, to'g'ri ularga balki imkon berilmadi, lekin mamlakat oldida, millat oldida ma'naviy mas'uliyatdan bo'lish kerak emasmi?
Endi mana to'g'risi gapni ochig'i o'rtoqlarim umidchilar ikkita uchtasi bir emasdi. Ular bittasi shu yerda ishlayapti, ikkitasi qaytib ketdi to'g'risi. Ular qaytib kelgandan keyin nima asosiy muammo bo'ldi? Ular uchun asosiy muammo birinchi o'sha oylik maoshi. Ya'ni oylik maoshi to'g'risi o'zini abidiga ham yetmasdi. Keyin bu yerdagi nima deydi? Byurokratizm deymizmi haligi qanaqadir bir haligi uyoq bu yoqlarga nima deydi garuchi aytgan ular xohlagan narsani qilolmadida bu yoqda. Ularni ustida nadzor kuchli bo'ldi. Keyin nima tushuntirsam bo'ladi.
Demak siz
bo'lolmadida bu yoqda. Ular erkinlikni xohladi, tushunyapsizmi? Ular erkinlikni xohladi. Erkinlikni bular ololmadi. O'sha uchun ikkitasi qaytib ketdi. Qaytib kelish uchun niyati yo'q ularni.
Domla Gogi Hidoyatovga bir savol bermoqchiman shu o'rinda.
Domla charchamadingizmi?
Eshityapsizmi Domla?
Eshityapman.
Domla, mana mustaqillikni boshlanishida prezident Karimov, men o'ylamayman hamma narsa, ya'ni yomon bir niyat bilan qilinishiga ishonmayman. Lekin boshlanishda shu umid degan narsani ochdi prezident Karimov. Mana shunaqa bir jamg'arma bo'ldi, odamlarni yosh bolalarni shunaqa shunday bir yoshlarni yetishtiraylikki, bular sistemani o'zgartirishsin degan bir g'oya bor edi. Shu g'oyani tiriltirish mumkinmi?
Endi bilasizmi, bunaqa davlatlarni qurish uchun ba'zi davlatlar 200 yil, 300 yil o'tgan. Shuning uchun birdan hammasi o'z bilan kelmaydi. Nima deydi? Ko'rpanga qarab oyoqni cho'z. Shuning uchun bizda masalan hozir 30 million aholisi bor. Endi hammaga joy topish bunaqa o'qitish endi albatta qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir mashinaqa chet elga yuborgan, xalqni puliga o'qigan, yoda yashagan bolalarga Xudo insof bersin. Men masalan men chet yerlarda juda ko'p bo'lgandim, Oxford universitetida o'qigandim, lekin xayolimga biron marta kelmaganda qaytmaslik.
Eshitdingmi?
Mana siz o'zingiz sohangizni yaxshi mutaxassisisiz, juda yaxshi o'sha Janubiy Koreyada ishlab yashab kelyapsiz, bolalaringiz ham o'rgandi. Shu qaytish degan narsa bormi xayolingizda? Bir kun kelib shu olgan bilimlarimni, shu ko'rgan bilganlarimni o'zimni mamlakatim ravnaqi uchun xizmat qildiraman degan bir orzu va uni qachondir bir nima deydi, time frame deydi-ku, bir qandaydir bir vaqt muhlati bormi?
Mani bitta professorim bordi. U hozir nima deydi? Shu universitetni vice president deyiladi.
Prorektor.
Ya'ni shu odam ham Kanada o'qigan ekan. Kanada o'qiganman deydi. Shu kim o'sha yerda universitetda qolgan ishlab, dars berib professor bo'lib qolgan shu odam. Endi u paytda nima deydi? Koreya universitetiga qilmagan ularga. Ularni o'zi ketishgan. Ko'pgina karsdi. O'sha Amerikaga, Kanadaga, Germaniyaga ketishgan ko'proq aytib beradi. Bir kun deydi, men xato oldim deydi. Xato oldim. Koreyaning prezidentidan xat topdi u odam. Gapi bo'yicha. Qaytib kelgan davlatni rivojlantirish uchun sen kerysan bizga degan ma'noda xat olgan prezidentdan. Ofitsialni. Uke qaytib keldim deyapti. Qaytib keldim deyapti. Lekin deyapti bizga deyapti katta oylik qilib berishmadi deyapti. Boshqalarga qaraganda ozgina yaxshi edi deyapti. Sharoitimiz ham ozgina qilib berishdi deyapti. O'sha orqali deyapti hamma qaytib keldi deyapti-da. Qaytib kelib
Masalan, ertaga sizga prezidentdan xat kelsa, shunaqa qaytib kelib, o'zimizda ishla desa, borasizmi samolyotga chiqib?
Endi men nima deydi, vechni qolib ketish niyatim yo'q. Bu men tez vaqt ichida qaytib bormoqchiman, o'z planim. Lekin men bolalarim ham nima deydi, ko'proq o'zbekchilikdan bu yerda qiyin masalada karslarni ichida karscha tarbiya olishini xohlamayman, misol uchun. Keyin daje men kichkina o'g'lim nima deydi, tili o'zbekchani yaxshi gapira olmaydi, karschani aksentsiz gapiradi misol uchun. Lekin o'zbekchada juda qiynaladi. Misol uchun men ham gaplashsam bir xil narsalarda so'z topib bera olmaydi.
Endi siz bolangizga investitsiya qilish uchun O'zbekistonga qaytishingiz kerak bo'lib qolyapti. To'g'ri investitsiya.
To'g'ri, men misol uchun ingliz tilini o'rgatyapman, farlarni boshqa o'rgatyapman qo'ldan kelgancha. Lekin baribir qaytishga majburman. Qaytmasam bo'lmaydi. Keyin ota-onam bor misol uchun. Boya aytib ketishdi, ota-onamiz bor deyishdi. Misol uchun men ham borib ularni xizmatini qilishim kerak.
Shu aksar qaytganlar ota-onasi oldidagi mas'uliyat uchun qaytayotganga o'xshaydi, Alisher.
Pragadan Mohirjon degan yigitimiz, bu yigitimiz Pilsen degan shaharda o'qir ekan. Assalomu alaykum Mohirjon, assalomu alaykum. Sizni tanishtirib o'tdim qisqagina Skype'dan ismingizni ko'rib, siz Pilsenda o'qiysiz, adashmasam, Pragada, Chexiyada.
Aha, shunaqa.
Siz qanaqa kelib qoldingiz?
Men universitetda grant e'lon qilingandi internet orqali. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz.
O'shanda imtihon topshirdik. Chexiya elchixonasida imtihon bo'ldi. Imtihondan o'tganlarda universitetga taklif qilishdi.
Qaysi tilda bo'ldi?
Imtihon ingliz tilida bo'ldi.
Demak, hamma hozir yig'ib keladigan bo'lsak, xorijga, yaxshi joyga chiqib, yo haqiqatda bir o'qiyman degan deyish uchun birinchi hali nima deydi, fundament bu ingliz tilini bilish bo'lib qolyapti. Shunaqami?
Men aytishim mumkin, ingliz tilini bilgan odam oldida ko'p eshiklar ochiladi.
Shaharlimisiz, qishloqlimisiz?
Kichkina shaharcha, to'liq katta shaharda bo'lmaydi.
Ingliz tilini qayerdan qanday o'rgandingiz?
Ingliz tilini maktabdan keyin kursga qatnab o'qiganman, maktabda o'qimaganman ingliz tilini.
Pulini ota-onangiz to'ladimi?
Pulini o'zim ishlaganman, mening bir qismini onam to'laganlar.
Demak, ozgina investitsiya bo'lgan.
Biz sama investitsiya haqida gapiryapmiz. Ya'ni o'zini investitsiya qilish.
Bu imkon ham bor ekan deydi.
Aynan, hozir shu savolni Muhammad Solih Obutovga bermoqchiman-da. Mana shu dindorlarimiz soni ko'payapti deb aytdik boya, lekin dindorlarimiz qanaqadir ilmga chanqoqligi juda ko'zga tashlanmaydi.
Yoki bo'lmasam dunyoviy ilmlarga deylik.
Rozimisiz shu anaqaga, shu gapga? Dindorlar bor-u, lekin mana shunaqa, mana o'z-o'zini dindorlar mana jihodga chiqib ketayotganlar bor, bir yo'lini topib, bir Xitoyga o'z-o'zini o'qitadigan, o'z-o'zini bir ilm qiladigan odamlar ko'payishi mumkinmi? Ya'ni shunaqa
jihodga chiqayotganlar ko'payayotgandir. Chinmochinga borib ilm olaman deganlar ko'paymayapti. O'sha
o'z-o'ziga investitsiya qilib, ya'ni yo'lga otlanib, mana ilm, din, ilm olgin deb o'qitadi.
Mana shu yerda
rost anaqani sumkani ko'tardi-da, ichiga narsalar tiqdi-da, Lomonosovga o'xshab ketdi, Toshkentgami, yo uzoqqa, yana Qozog'istongami? Shunaqalar nimaga yo'q? Ya'ni siz imomlar
Buxoriyga.
Ha, yo'q, bu kamda. Endi shunaqalar sizlar imomlar nimaga bunaqa narsani rag'batlantirmayapsizlar?
Mana hozir Zamir opa 2-3 marta aytib o'tdilar ana bu hadisni. Utlubul ilma va law bisini degan. Chinda bo'lsa ham ilm olinglar, yoki talabul ilmi faridatun ala kulli muslim va muslimatun. Har bir muslima va erkak va ayolga ilm olishlik farzdir. Va hokazo, xullas bu xususda ko'p hadislar bor. Utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Beshikdan qabrgacha ilm izlang deydi.
Hadis ko'p, shu amal haqida so'rayapmiz.
Va hokazo. Lekin bir narsaga qarangda, bu yerda ilm olish deganda nimaga chaqirilyapti? Buni kim qanday tushunadi? Masalan, mana shu hadislarni o'qigan odamlar ilm olishdan murod, demak, diniy ilm olishga biz chaqirilyapmiz deb hisoblashadi-da. Diniy ilm olish bugungi o'zbek jamiyatida mumkin emas, imkonsiz. Hozir qatag'on bir siyosat yurgizyapti bu Karimov rejimi. Shuning uchun ular kim Pokiston, kim Saudiya, kim Misrga, kim qayerga kim keta olgan ketadi va har xil ilm olib qaytadi.
Lekin aslida shunaqami? Shu hadislari asl mohiyati shumi o'zi? Faqat diniy ilm izlang deyilganmi? Chinmochinda qayerda bo'lsin diniy ilm? Islom.
o'sha gapni ham hozir o'taman o'sha tarafiga. Muammo shundaki, odamlar uni birlamchi holatda tushunadi. Ya'ni diniy ilmga chaqirilyapmiz deb hisoblaydi va diniy ilmga olish uchun esa imkonsiz bo'lgani uchun har xil tarafga ketadi, har xil ilm olib keladi. Bugun qarang, birisi salafiy, birisi xizbiy, birisi tabliğ, birisi yana nurchi, kim qandaydir bir aqimga a'zo bo'lib shu shunaqa ixtilofli har chunki ilm olingan joylar har xil, O'zbekistonda ilm olib bo'lmaydi. Bir joydan olingandan keyin o'sha bir boshqa bir nimani ta'siriga tushadi.
Esizda bo'lsa, men bu prezident Barak Obamani o'ldirishda ayblanayotgan yigit ham o'zi ilm olishga ketgan.
Keyin shunga o'xshagan diniy endi ilm olishda yana bir masala, ilm olish deganda mana bu dunyoviy ilmlarni bugungi kunda qaysi bir jamiyatda, masalan, bizni O'zbekistonga o'xshagan bir qaloq yurtlarda taraqqiyotdan orqada qolgan, butun ishlab chiqarish texnika hamma jihatdan orqada qolgan, boshqa xalqlardan orqada qolib ketgan mana bunday qavmlar aslida ilm olishlik, mana shu ilmlar darajasi vaziyatga, sharoitga qarab o'zgaradi. Ya'ni farzlik darajasi. Bir narsa farzi ayin bo'lib turgan bo'lsa, uni undan ham ko'proq zarur bo'lgan narsa, ya'ni bu farzi ayin hukmi o'zgarib, nariga hukm farzi ayin bo'ladi. Bir misol aytmoqchiman. Mana Yusuf Qarzoviy, butun dunyo ulamolar uyushmasining raisi aytayaptiki, bizning musulmon ummatining muammosi deydi, qaysi bir narsani jamiyatdagi voqelikka qarab birlamchi ekanligini bilmasligida deydi.
Siz qanday tushunasiz bugun birlamchi ilm olish kerak deganda, ma'rifat kerak deganda siz nimani birlamchi deb tushunasiz?
Mana xuddi shu savolga u kishi aytayapti. Men dedi, bir marta hajga borib kelgan odam ikkinchi yo uchinchi marta hajga borayotgan odamlarni ko'rdim va aytdim dedi. Nima qilasan borib kelaverib shuncha pul sarflab? Shu pulni san mana bu joyga, mana bu joyga sarfla, mana ochlar, kambag'allar, xullas. Ya'ni uni hajga bir marta borish farz, ikkinchi, uchinchi borish endi sunnat, borsa ham, bormasa ham farqi yo'q, ya'ni. Yana shunaqa narsalarga pulni sarflamasdan mana bu narsaga sarflamaysanmi? Yoki meditsina institutida o'qiyotgan bir odam institutni tashlab madrasaga diniy ilm olaman deb kelgan ekan, bor qaytib turibdi. Chunki sen olayotgan ilm ko'proq zarur hozir jamiyat. Madrasadagi ilmingdan ko'ra sen ko'proq foyda berasan jamiyatga hozir. Chunki bizga doktorlar kerak. Ya'ni bizni O'zbekiston xalqi hozirgi mana bu bugungi qaloq inqiroz holatidan chiqish uchun dunyoviy ilmli odamlar kerak. Va buning uchun mana shu sohani odamlari ko'payishi aynan mana bu ilm olishlikni bizga farz qilayotgan hadislar, demak, bizi jamiyatimizda bizning bugungi voqeligimizga qarab o'sha sohani bilimdonlarini, ya'ni shu sohadagi mutaxassislarni yetishishini bizga, ya'ni farz qiladi.
Bitta narsa bor-da, bu yerga kelib turib, odam o'sha sistemaga tushib, samarializatsiya degan narsa bor-da, bu puldan ham to'ri muhimroq hisoblanadi.
Albatta.
Bir paytlar shu hukumat bu bolalarni o'qishga yuborganda, bu bolalar bu yerga kelib turib, o'ttiga bir novashistlarni, bir yangilikni eski sistemaga kiritish uchun eski sistemalarni usturlarini olib tashlashlik kerak bo'lgan. Bu sistema bu unga yo'l qo'ymaydi. Yangilik bo'lishi qolishi uchun bu sistema almashish kerak bo'ladi. Sistema unga hech qachon yo'l qo'ymaydi.
Lekin ayni paytda akmaldek
mana 200 yil kerak bo'ladi. Deyotdilar. Men bitta oddiy misol qilib keltiraman, domlaga, domla bilanmi yo'qmi? Gruziya degan mamlakat bor. Shuni prezidenti Mixail Saakashvili degan bir yaqinda bir o'tirgan inson bor. Shu bir 10 yillik ichida juda bir katta ishlarni amalga oshirdi, korrupsiyani yo'q qildi, Gruziyani bir biznes doiralarida ish faoliyatini yuritish, liberalizatsiya bo'yicha, ochiq ekonomika bo'yicha bir oldi o'yinlariga chiqardi. Ularga nimagadir 200 yil yoki 300 yil talab qilinmadi bu narsa.
Akmalbek, yaxshi fikrlaringiz.
Bizga Mixail Saakashvili kerak deydi.
Rahmat hammalaringizga. Bugungi Ozodlik onlayn dasturining bolalarimizga qanday va qancha investitsiya qilyapmiz degan savolga bag'ishlangan sonida ishtirok etganlaringizga barchalaringizga tashakkur bildiraman. Sog' bo'linglar. Domla, ayniqsa sizga Goga Abrorovich kattadan katta tashakkurlarimiz. 83 yoshda bo'lib turib biz suhbatimizni oxirigacha ishtirok etdingiz. Aziz tinglovchi, demak, Ozodlik onlaynning keyingi soni dushanba shanba kuni oqshom 9 da efirga chiqadi va bunda biz O'zbekistonda Islom Karimovdan keyin kim hokimiyatga kelishga hozirlanmoqda degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Xayr.
Sizga katta rahmat.
Rahmat.
Ozodlik onlayn muloqotlar asrimizga yakun yasaydi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.